Kažu, ove, Kire.
Što preši?
Evo, potpišu vam nekoj dokumenti, kaj mene sam na rauta.
Da. E, vidi. Za ovoj čovjek, se trebao vidim.
Da.
Ja mu piše fina šefota, ja mislim kad te vidim sve, bevke obezbedovanja, on mi kaže kad si otišao više.
Da.
Znači, ja mu sejif na nego, prvo veš nedostapan, posle mi se javi on. Da. Mi vika, во Дебарца сум во некоја планина, кај што ќе се гради тоа централа, некоја бла-бла вика.
Мала, мала, добро.
Да, и вика, сега тргам према Скопје, најрано што можам да дојам, вика, е директно кај да му влада е негде 6.30-7.
Да, де ми кажа шефот мене?
Е.
Ми кажа шефот и ми рече да продолжиме ова и јас веќе го решив тоа, до пререлник ќе имаме информација. Значи, ти ќе ми кажеш што кај решите вечер, пушти ми една порака.
Добро.
И јас ќе си постапам по тоа.
Значи ти како и да е до понеделник ќе влечеш работа, така?
Да, ќе влечам до понеделник работата.
Па добро. Добро.
Е, така да знаеш. Пошто вечер
ја подобро е да не му споменам ништо директно за тоа, така?
Не, ти ништо за тоа, ти само ќе ме чиваки вака, она што му кажеш на сите.
Да.
Знаеш какво е времето, потребите и слично.
Добро.
И да видиме што он ќе ти каже како, ти речи добро, дај да видиме што можеш ти да направиш, па ние ќе гледаме да излеземе во пресвет и помогниме.
Да, ама да не му кажам директно со тебе, него кажи
не,
не,
преку тебе се нека оди, само ти речи добро. Тоа што ми го кажа ти е во ред, ние ќе се обидиме да направиме, ако ние го направиме то, ти што ќе направиш?
Аха, значи да му посочам за проблем кај тебе што треба го реши, така?
Да, речи добро, ние ќе разговараме за да се реши тој проблемот, ама треба да видиме зашто би разговарале.
Да. Кај него може јако да се нагази, така?
Па да. Немој да се замамуваш за мали такви цифри.
Колку вака документи, колку копи, отприлика според тебе?
Па, колку? 100-150.
Минимум, така?
Да. И да му кажеш дека тоа не е само за сега, него е општо.
За све до сега, да.
Да.
Добро. Ајде се со човеков патијал.
Ваш.